Radio Magazin.
U posljednjem radio magazinu ponedjeljkom prisjetit ćemo se događaja koji su obilježili godinu za nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na veliko iznenađenje svih u novogodišnjem obraćanju 1. januara lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un najavio je mogućnost učešća sjevernokorejskih sportista na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji. Potom je Međunarodni olimpijski komitet saopštio krajem januara da će sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno marširati na ceremoniji svečanog otvaranja zimskih igara u Pjongčangu. No i pored ove pozitivne vijesti, ipak je početak 2018. obilježio nastavak nestabilnosti na mnogim globalnim tačkama širom svijeta. U Iranu su u samom finišu 2017. počeli protesti koji su se protegli na januar 2018. Primarni fokus demonstranata bio je na ekonomskoj politici vlade. Desetine demonstranata poginuli su u neredima. Američka ambasadorica pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley 2. januara sa novinarima u Ujedinjenim nacijama u Njujorku je rekla:
"Svi ljudi koji vole slobodu moraju podržati razloge zbog kojih Iranci protestuju. Cijela međunarodna zajednica je pogriješila zbog toga što to nije učinila 2009. godine. Ne smijemo ponovo napraviti takvu grešku."
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je ulaskom u sirijski sukob krajem septembra 2015. polagano preokrenuo rat u korist sirijskog diktatora Bašara al-Asada, 30. januara tokom posjete odbrambenom centru za menadžment u Moskvi hvalio se ruskim oružjem isprobanim u Siriji.
Upotreba našeg oružja u Siriji sasvim sigurno pokazuje da je ruska armija snabdjevena vodećim oružjem u svijetu, kojem nema ravnog ni kada je riječ o nekim drugim oružanim sistemima.
Uslijedio je Dan ljubavi 14. februar ili Valentinovo, koji će 2018. pamtiti po najsmrtonosnijoj pucnjavi u istoriji srednjih škola u Americi. U Marjorie Stoneman Douglas srednjoj školi u Parklandu na Floridi 19-godišnji Nicholas Cruz ubio je 17 učenika i osoblja škole i ranio još 17. Još jedna masovna pucnjava u Sjedinjenim Državama proizvela je burnu reakciju preživjelih srednjoškolaca i roditelja, koji su od političara zatražili da umjesto izraza saučešća preduzmu akciju i spriječe ubistva đaka po školama. Lori Aldahev, majka jedne od žrtava Alise.
Kako? Kako smo dozvolili napadačima da uđu u škole naše djece? Predsjedniče Trump, kažete šta možete da učinite? Možete da zaustavite da oružje dolazi u ruke te djece? Stavite detektore za metal na svakom inču u školama? Šta može učiniti? Možete mnogo toga. Nije fer prema našim porodicama da nam djeca idu u škole i tamo ginu. Ja sam upravo provela posljednja 2 sata pripremajući grobnicu za sahranu moje kćeri koja je imala 14 godina.
Jednu od najupečatljivijih poruka poslala je učenica Emma Gonzalez, koja je u martu predvodila i veliki marš za naše živote u Washingtonu i postala nova ikona građanskog pokreta u Americi. Prije toga, 17. februara, na skupu u Floridi je poručila:
"Ako predsjednik hoće da mi se obrati i kaže mi u lice da je ovo užasna tragedija i kako se ovo nikada nije trebalo dogoditi i kaže mi kako se ništa nije moglo učiniti, ja ću ga morati upitati koliko je on novca dobio od Nacionalne asocijacije za oružje. Hoćete nešto da znate? Nije važno. Jer ja već znam. $30 milijuna. Is that how much these
people are worth to you, Trump?" Sredinom februara je američka velika federalna porota podigla optužnicu protiv 13 ruskih državljana i 3 ruska entiteta za miješanje u američke predsjedničke izbore i političke procese, saopštila je kancelarija specijalnog savjetnika za rusku istragu FBI-a Roberta Mulera. Istovremeno su Sjedinjene Države u februaru odale počast jednom drugom Rusu, poznatom opozicionaru Borisu Njemcovu, na 3. godišnjicu njegovog ubistva. Ruski opozicioni političar Vladimir Karamurca mlađi govorio je 27. februara u Vašingtonu prilikom otkrivanja ploče sa imenom ulice nazvane po ubijenom ruskom opozicionaru ispred ruske ambasade.
Za mene kao ruskog građanina ne postoji ništa patriotskije nego dati ime ulici ispred ruske ambasade po ruskom državniku. Šta god ljudi u Kremlju mislili o ovome, ja znam da će jednoga dana ruska država biti ponosna što je naša ambasada u Vašingtonu smeštena u ulici koja nosi ime Borisa Njemcova.
Ni 20 dana uoči izbora 18. marta, na kojima je osvojio četvrti mandat sa 77% podrške, ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je 1. martovskog dana u godišnjem obraćanju oba doma ruskog parlamenta u Moskvi, nakon što je prisutnima prikazan video koji otkriva najnoviji razvoj vojnih tehnologija. Putin je govorio o ruskim vojnim sposobnostima. Promocija ruske moći, a time i njenog nositelja u finišu izborne trke, nastavljena je.
Ako neko odluči da uništi Rusiju, onda nam to daje legitimno pravo da odgovorimo. Da, za čovječanstvo to će biti globalna katastrofa. Biti će globalna katastrofa za svijet, ali ja, kao ruski građanin i vođa ruske države, pitam samog sebe zašto nam je potreban svijet bez Rusije u njemu.
Tada hoću zadati se vopozom. A začem nam takoj mir, jesu tam ne budet Rusije?
Istog je mjeseca počela afera trovanja novičokom na relaciji Velika Britanija-Rusija, kada je, tvrdi se, prvi put nakon Drugog svjetskog rata na europskom tlu upotrijebljeno hemijsko oružje. Britanska premijerka Theresa May je 12. marta u britanskom parlamentu govorila o istrazi incidenta od 4. marta, u kojem su bivši ruski dupli špijun Sergej Skripalj i njegova kćer Julija otrovani smrtonosnim nervnim agensom u Salisbury u Engleskoj, što je izazvalo oštru reakciju Britanije.
Sada je jasno da su gospodin Skripalj i njegova kćerka otrovani vojnim nervnim agensom koji je proizveden u Rusiji. To je dio grupe nervnih agensa poznat kao Novičok.
Julija i Sergej Skripalj su na sreću nakon više od mjesec dana liječenja uspjeli da prežive. Uslijedila su negiranja Rusije u koja međutim Zapad nije povjerovao, već su Evropska unija i Sjedinjene Države stali uz Britaniju, pa su dvije strane međusobno protjerivale diplomate. Dok se nastavilo podizanje tenzija zbog trovanja Skripaljevih, Sirija je u aprilu ponovo bila u fokusu zbog tamo samo još jednog u nizu napada hemijskim oružjem, ovaj put u Dumi, jednom od poprišta sukoba opozicije i Asadovih snaga uz podršku Rusa, nedaleko od prijestolnice Damaska. Američki predsjednik Donald Trump je kasno 13. aprila u televizijskom obraćanju iz Bijele kuće objavio sljedeće.
Dragi moji Amerikanci, danas ranije naredio sam da vojne snage Sjedinjenih Američkih Država započnu precizne vazdušne napade na mete koje se dovode u vezu sa hemijskim oružjem sirijskog diktatora Bašara al-Asada.
Kraj aprila zabilježio je još jedan važan korak na relaciji Seul-Pyongyang. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in potpisali su 27. aprila deklaraciju i dogovorili se da će raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva u okviru istorijskog samita održanog u demilitarizovanoj zoni na granici između dvije zemlje. Američki predsjednik Donald Trump 8. maja govorio u medijskom obraćanju iz Bijele kuće objavivši povlačenje iz iranskog nuklearnog programa, poznato kao zajednički sveobuhvatni plan akcije koji je postignut 2015. godine.
Za nekoliko trenutaka potpisat ću predsjednički memorandum kojim će započeti ponovno uspostavljanje američkih sankcija iranskog režimu zbog njihovog nuklearnog programa. Uspostavit ćemo najveći nivo ekonomskih sankcija. Bilo koja nacija koja pomaže Iranu u njegovoj težnji za nuklearnim oružjem može također biti snažno sankcionisana od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Izlaskom iz istorijskog sporazuma sa Iranom, kojeg su osim Teherana i Sjedinjenih Država potpisale još i šest svjetskih sila, Trump je razjutio osim iranskih tvrdolinijaša i Evropsku uniju, koja je obećala da će učiniti sve što mogu da se sporazum održi na snazi i pored američkih sankcija. Potom je Trump primijenio i odluku kojom je također krajem 2017. razjutio mnoge, ne samo na Bliskom istoku. Obratio se video porukom 14. maja na otvaranju američke ambasade u Jerusalimu, svečanosti koje su prisustvovali Trumpovi izaslanici, savjetnici, ćerka i zet, Ivanka Trump i Jared Kushner.
Prije tačno 70 godina Sjedinjene Američke Države su pod predsjednikom Harijem Trumanom postale prva nacija koja je priznala državu Izrael. Danas smo zvanično otvorili američku ambasadu u Jerusalimu. Čestitam. To je odavno bilo očekivano.
Sredinom maja sve oči svijeta bile su uprte u britanski dvorac Windsora, gdje su se nalazile kamere svih svjetskih medija sa svojim najpoznatijim voditeljima koji su u živom prijenosu pratili vjenčanje princa Harija i Meghan Markle, vojvode i vojvotkinje od Sussexa. On, gotovo apsolutno bez izgleda da postane kralj, ali omiljeni kraljičin unuk, sin najomiljenijeg člana kraljevske porodice ikad, ikone 20. vijeka Lady Di, od koje je naslijedio toplinu i harizmu, i ona, razvedena hollywoodska glumica, djelimično afroameričkog porijekla, aktivistkinja za prava žena.
I will.
Won't you need me?
I will.
Početkom juna građani Sjedinjenih Država, ali i svijeta, saznali su za još jednu kontroverznu antiimigrantsku mjeru američkog predsjednika, odvajanje djece imigranata od roditelja te stavljanje djece u metalne kaveze. Skoro 2000 djece odvojeno je od njihovih porodica na južnoj granici Sjedinjenih Država u roku od 6 nedjelja. Trumpova administracija našla se na žestokom udaru, a protiv razdvajanja djece od roditelja izjasnila se i Trumpova supruga, prva dama Melania. Američki predsjednik Donald Trump i lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un 12. su juna održali summit u Singapuru.
Osjećam se zaista sjajno. Imaćemo sjajnu raspravu i ja mislim izvanredan uspjeh. Biće to ogroman uspjeh. Čast mi. Mi ćemo imati izvanredan odnos. Ne sumnjam u to.
Nije bilo lako doći ovdje. Naše predrasude i stare navike su bile uperene protiv nas kao prepreke, ali mi smo ih sve prevazišli. I evo nas ovdje danas.
Makedonski premijer Zoran Zaev govorio je na preskonferenciji u Skoplju 12. juna.
Naš ulog u kompromisu je definisanje preciziranog makedonskog imena za našu zemlju, imena koje je dostojanstveno i geografski precizno, Republika Sjeverna Makedonija, sa prevodom na sve jezike.
Prespanski sporazum su potpisali ministri diplomatije Makedonije Nikola Dimitrov i Grčke Nikos Kocijas 17. juna 2018. u grčkom selu Nivici na obali Prespanskog jezera koje dijele dvije zemlje. Dvije strane još treba formalno, kroz državne institucije, da verifikuju ovaj dogovor. U Moskvi je 15. juna završeno mjesec dana dugo 21. svjetsko fudbalsko prvenstvo, na kojem su svjetski kup još jednom osvojili Francuzi, ali su uz galske pjetlove slavili i Hrvati, iako su nakon poraza 4-2 protiv trikolora dobili tek fudbalsko srebro.
Oni slave, mi možemo biti ponosni kakav smo turnir napravili, ali trenutno naravno da, kao što ste sami rekli, malo su osjećaji pomiješani, nije lako izgubiti bez obzira koliko si dobro igrao.
Komentarisao je kapiten hrvatske reprezentacije i najbolji igrač prvenstva Luka Modrić. Dan kasnije na ulicama Zagreba dočekalo ih je više od pola miliona ljudi. Mrlju na slavlje bacilo je pojavljivanje proustaškog pjevača Marka Perkovića Thompsona, zabranjenog u više evropskih država, u autobusu sa igračima. Istog se dana dogodio još jedan istorijski susret. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump govorili su na zajedničkoj preskonferenciji 16. jula nakon njihovog susreta u Helsinkiju.
Očigledno je da naši bilateralni odnosi prolaze kroz komplikovan period. U svakom slučaju, nema objektivnih razloga za te poteškoće, za napetu atmosferu koja je uspostavljena. Hladni rat je davno završen.
Držim da su obje zemlje odgovorne. Mislim da su Sjedinjene Američke Države bile glupe. Mislim da smo svi bili blesavi. Trebali smo davno imati ovaj dijalog.
Američki mediji, kao i mnogi politički akteri i analitičari, oštro su kritikovali ponašanje Donalda Trumpa na preskonferenciji, a nedavno procureli podaci hakirane evropske diplomatske komunikacije otkrili su i da su EU zvaničnici sami to cijenili uspjehom za Putina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Kosova Hašim Tači učestvovali su na Evropskom forumu u austrijskom gradu Albahu, na kojem je 25. augusta prvi put kao moguće rješenje za odnose Srbije i Kosova pomenuta mogućnost korekcije granica. Predsjednik Hašim Tači.
Odlučili smo da istražimo svaku moguću opciju i iz moje perspektive to uključuje i korekciju granica. države našeg regiona, članice Evropske unije i druge države svijeta ne treba da se protive ili budu uplašene od potencijalnog mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije, čak i ako takav sporazum bude podrazumijevao korekciju granica.
Američki senator John McCain, ratni heroj, politički titan ili posljednji lav senata, kako je stojalo na naslovnici New York Timesa, ili nezamjenjivi Amerikanac, kako su naveli u Washington Postu, umro je 25. avgusta u 81. godini, nakon malo više od godinu dana borbe sa agresivnim oblikom rata na mozgu, neuroblastomom. Senatoru Johnu McCainu državna sahrana priređena je na Capitol Hillu u Kongresu, gdje je njegovo tijelo bilo izloženo u rotundi kao tek jednom od 30 onih koji su zavrijedili tu čast, kao i u Vašingtonskoj nacionalnoj katedrali, gdje su prema ličnoj želji pokojnika govorili dva bivša predsjednika, George W. Bush i Barack Obama. Obojica su ga za života porazili u političkoj areni, a zabranjeno je bilo prisustvo aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Osim Busha i Obame, među onima koji su se 1. septembra biranim riječima oprostili od senatora, bila je njegova kćer Meghan McCain, koja, kao i njen pokojni otac, o politici aktuelnog predsjednika govori bez dlake na jeziku.
Okupili smo se ovdje da žalimo odlazak američke veličine, prave stvari, a ne jeftine retorike od čovjeka koji se nikada neće žrtvovati za ono što je on davao svojom voljom, niti oportunističko prisvajanje onih koji žive ugodne i privilegovane živote, dok je on patio i bio u službi. Amerika Johna McCaina je velikodušna, puna dobrodošlice i topline. Ona ima različite izvore, samouvjerena je i sigurna u sebe. Ispunjava svoje obaveze, govori mirno zato što je snažna, ona se ne razmeće jer nema potrebe za tim. Amerika Johna McCaina nema potrebe da bude ponovo velika, jer Amerika je uvijek bila velika.
Velika Britanija je 5. septembra identifikovala i optužila Aleksandra Petrova i Ruslana Borširova za pokušaj trovanja bivšeg duplog ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije 4. marta u Salzburiju. Oni su pak 13. septembra se pojavili na RT-u, ruskoj državnoj televiziji, nekadašnjoj Russia Today, i u intervju sa glavnom urednicom tog medija, Margaritom Simonjan, objasnili da su bili samo turisti u razgledanju.
Naši prijatelji su nam odavno predlagali da posjetimo ovaj divni grad.
Salisbury, divan grad. Zašto je divan?
Znameniti sabor, Salisburyski sabor.
Imaju čuvenu katedralu, Salisbury katedralu. Čuvena je ne samo u Europi, već, ja mislim, i u cijelom svijetu.
Amerika pod administracijom Donalda Trumpa zabilježila je još jedan događaj bez presedana u toj zemlji, saslušanje za kandidata za sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Država kojeg je predložio Trump, Bretta Kavanaugha i univerzitetske profesorice Christine Blasey Ford, koja ga je optužila da ju je seksualno napao 80-ih kada su bili srednjoškolci. Održano je 27. septembra i to, prema američkom javnom servisu NPR, je vjerovatno najemotivniji dan u 2018. u Americi i događaj koji su oni stavili na prvom mjestu onih po kojima će se pamtiti godina za nama. Nevoljna svjedokinja optužila je čovjeka nominovanog za doživotnu najveću sudsku dužnost i po opštem utisku čak i samog Trumpa bila je vrlo uvjerljiva. Kavano je nakon toga u nesputanoj emotivnoj i agresivnoj odbrani svjedočenju ustvrdio da je riječ o napadu demokrata na njega kao Trumpovog kandidata i umjesto konkretnih odgovora na pitanje uzvraćao kontrapitanjima i zauzimao odbranben stav. Kavano je na kraju potvrđen tijesnom većinom u Senatu, a sve je, kako navodi NPR, nanijelo još jednu kulturnu ranu Sjedinjenim Državama u Trumpovoj eri. Početak oktobra obilježio je po mnogima, uključujući autora ovog pregleda, ključni događaj 2018. U konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra je ušao Jamal Khashoggi, nekada savjetnik kraljevske porodice iz Rijada, sada novinar, u tom momentu kolumnista Washington Posta i kritičar saudijskog princa prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, skraćeno MBS-a. Ušao je da podigne dokumenta o razvodu. Ispred konzulata ostala je da čeka njegova vjerenica. Nakon što se za nekoliko sati nije pojavio iz konzulata, alarmirala je turske vlasti, a potom svijet. Poslije više negiranja i mijenjanja priče, manje više nedvojbeno smo saznali da je Džamal Kašogi brutalno ubijen u konzulatu, moguće mučen prije smrti, a mrtav i sječen na komade, te njegovi posmrtni ostaci izneseni i vjerovatno zakopani negdje u obližnjim šumama oko Istanbula. Zločin su počinili pripadnici specijalne jedinice obavještajne službe Saudijske Arabije, među njima i par bliskih saradnika, princa prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Skoro 20 dana nakon ubistva i više negiranja da imaju bilo kakve veze sa tim, saudijske vlasti su pohapsile članove specijalne jedinice i dvojicu saradnika princa, te ustvrdili da on nema nikakve veze sa zločinom njegovih ljudi. Gostujući dva dana kasnije na CNN-u 21. oktobra, republikanski senator iz Tennessee-a Bob Corker, predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove Senata, je na pitanje vjeruje li u ovo obrazloženje Arapske kraljevine rekao:
Ne, oni su izgubili svaku kredibilnost za objašnjavanje onoga što se dogodilo. Ja razumijem da predsjednik želi da drži otvorene kanale, ali mi koji govorimo otvoreno moramo reći ne, njihova objašnjenja jednostavno nisu kredibilna.
Za razliku od američkih senatora i kongresmena sa obje strane, američki predsjednik Donald Trump izrazio je povjerenje u Saudijsku Arabiju i ukazao na neophodnost saradnje sa njima iz ekonomskih razloga. U oktobru su održani opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, na dužnosti predsjednika Republike Srpske, govorio je 7. oktobra u Banja Luci u svom izbornom štabu, nakon što su rezultati tog dana održanih izbora pokazali da je izabran za srpskog člana predsjedništva u tročlanom predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Kao srpski član predsjedništva zalagajući se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini i moja deviza će biti Republika Srpska prije svega.
Amerika je početkom novembra održala izbore na sredini mandata za kongres te za zakonodavce i guvernere u najvećem broju saveznih država. Zabilježena je rekordna izlaznost u posljednjih 100 godina u Sjedinjenim državama na kongresnim izborima, iznad 50%, rekordan broj angažovanja mladih na izborima, rekordan broj žena koje su se kandidovale i pobijedile, kao i predviđeni demokratski talas u kojem je Demokratska stranka osvojila predstavnički dom, ali ne i senat. Ukupno 127 žena sjedit će u Američkom kongresu od januara, 106 demokratkinja. Među njima i najmlađa stranačka zvijezda, 28-godišnja Alexandria Ocasio-Cortez. Demokrate na izborima za Senat su osvojile 12 miliona glasova više od republikanaca, ali zbog američkog izbornog sistema Senat je ostao u rukama konzervativaca. U Parizu je 11. novembra svijet obilježio 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata. Centralnu svečanost vodio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
11. novembra 1918. tačno na današnji dan u 11 sati trube su zasvirale i zvona su zazvonila na svim crkvama u Parizu kao i diljem Francuske.
Britanska premijerka Theresa May govorila je 25. novembra na preskonferenciji u Briselu nakon samita Evropske unije, na kojem je podržan finalni prijedlog Brexita o dogovoru o budućim trgovinskim odnosima Britanije i Evropske unije.
Današnji dan predstavlja kulminaciju dugog i teškog procesa pregovora između Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije.
U Američkom kongresu su nastavljena saslušanja povodom brutalnog ubistva novinara Džamala Kašogija. Republikanski senator Bob Corker je nakon jednog od njih 4. decembra novinarima rekao sljedeće:
Uopšte ne sumnjam da je princ prestolonasljednik, MBS, naredio ubistvo, nadgledao ubistvo, znao tačno šta se dogodilo i unaprijed ga planirao. Da se nalazi ispred porote, bio bi osuđen za 30 minuta i presuda bi glasila kriv. Dakle, sada je pitanje šta ćemo uraditi u vezi s tim.
Američki senat par dana kasnije usvojio rezoluciju kojom se preporučuje obustavljanje vojne podrške Saudijskoj Arabiji u ratu u Jemenu i osuđuje prestolonasljednik Mohamed bin Salman kao glavni krivac za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Rijad je burno reagovao. Američki državni sekretar Mike Pompeo govorio je 10. decembra na preskonferenciji u Briselu oko ANF sporazuma koji reguliše zabranu upotrebe nuklearnih raketa srednjeg dometa potpisanog još 1987. godine. Pompeo je poručio da će Sjedinjene Države suspendovati svoju obavezu pridržavanja odredbi ugovora ukoliko se Rusija ne vrati poštovanju sporazuma u narednih 60 dana.
Mi ćemo pozdraviti to ukoliko Rusija promeni stav i pravac što je uništavanje njihovog raketnog programa i vraćanje pridržavanju odredbama INF sporazuma.
Dešavanja u Trumpovoj administraciji su kulminirala krajem godine. Američki lider je 8. decembra rekao novinarima da će šef kabineta Bijele kuće John Kelly napustiti dužnost do kraja godine. Michael Cohen, bivši advokat američkog predsjednika koji je jednom izjavio da bi rado za Trumpa primio metak, osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 36 mjeseci. On je Trumpu najbliža osoba koja je osuđena na zatvor u slučaju posebne istrage o miješanju Rusije u američke izbore 2016. Federalni sudija Emmet Sullivan je u Okružnom sudu u Washingtonu 18. decembra odložio izricanje presude bivšem savjetniku američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Michaelu Flynnu, koji je priznao krivicu zbog toga što je lagao federalnim agentima FBI-a o svojim razgovorima sa tadašnjim ruskim ambasadorom u Washingtonu Sergejom Kislyakom. Potom je 20. decembra ministar odbrane Sjedinjenih Država Jim Mattis podnio ostavku, dan nakon što je američki predsjednik objavio da će se američke trupe povući iz Sirije, čemu se protivio jednako kao i Trumpovim kritikama saveznika i NATO-a. Medijska organizacija Reporteri bez granica je saopštila da je 2018. bila godina nezabilježenog neprijateljstva prema novinarima širom svijeta. U decembru su nas napustili slavni izraelski pisac Amos Oz, koji je umro 28. decembra u 79. godini od raka. Bio je poznat kao glasni zagovornik rješenja dvije države za izraelsko-palestinski konflikt. Nekoliko dana ranije, 22. decembra, također od raka umro je ugledni britanski političar, nekada lider liberalnih demokrata Paddy Ashdown. Otišao je čovjek koji je Guardianu rekao: Bosna mi je pod kožom, iza kojeg se, za razliku od mnogobrojnih međunarodnih izaslanika na Balkanu, bez dvoumljenja moglo reći da mu je zaista bilo stalo do posljednjeg trenutka. Povodom njegove smrti Alan Little, BBC-ev ratni izvještač iz Bosne i Hercegovine, sada istraživač i autor, za radio BBC je rekao sljedeće.
Mnogi političari su govorili o ratu sa sigurne distance, ali Paddy je sam došao da ga vidi. Ušao je u Sarajevo usred rata i tamo je poslije uradio sjajan posao. On je razumio ono što drugi političari nisu, da u srcu ovog rata nije bio etnički sukob, već veliki od države sponzorisani zločinački poduhvat za preraspodjelu cijelih naroda na bazi njihovog etniciteta. On nikada nije smetnuo s uma tu centralnu činjenicu i nije pristajao na priče o vjekovnoj etničkoj mržnji i na slične floskule. On je vidio da je rat vođen, komandovan, financiran i naređen primarno iz jednog centra. I kada je postao visoki predstavnik, njegova ambicija bila da svoju sopstvenu ulogu učini suvišnom, obnavljajući institucije demokratske države. Uspio je u velikoj mjeri, ali protiv njega su bili lideri srpskih i hrvatskih nacionalističkih stranaka, čija je ambicija bila da unište bosansku državu od koje ni danas nisu odustali.
Dan nakon Božića, tokom kojeg je u poruci poznatoj kao Urbi et Orbi, gradu i svijetu, Papa Franjo pozvao svijet da stavi po strani stranačke interese i pronađu političko rješenje za Siriju, Jemen i druge krizne tačke širom svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin testirao je, kako tvrde do sada, najmoćnije nuklearno oružje, hipersonični raketni sistem pod imenom Avangard.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.